Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče. Tentokrát jsem si pozvala Ivetu Clark. Iveta je profesionální, mezinárodní akreditovaný coach a mentální průvodce pro lidi s otevřenou myslí. Jak sama říká, je sparring partnerem pro efektivní přemýšlení. Oblasti lidského potenciálu, tedy tomu, jak efektivně lidé přemýšlejí o sobě a o druhých, se věnuje více než 20 let. Neskrývá v sobě vášeň pro nové souvislosti týkající se jejího oboru a pro práci se slovem v mluvené i písemné podobě. Jejím oblíbeným a mocným tématem je lidská odvaha, o které ji můžete slyšet mluvit třeba na Clubhouse. Iveta koučuje lídry napříč planetou, pracuje s týmy, píše, glosuje a přednáší na mnoha fórech. Původní profesí je ekonom a finanční analytik a ve své práci miluje dichotomii analytického lidského intelektu a intuitivního vnitřního vědění. Rozhovor s lidmi je dobrodružství a nikdy nevíte, kam dojdete, když se oba necháte vést zvídavostí a odvahou, říká. V našem rozhovoru si povídáme právě o lídrovství, o odvaze, o emocích a jak s nimi pracovat i o jejich zkušeností z práce s manažery ze zahraničí. Rozhovor si užijte a poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Iveto. Já vás vítám v podcastu Po hrstech a moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. A my si spolu dneska budeme povídat o spoustě témat, ale protože vy jste především koučka, tak začneme rovnou koučováním. A mě by zajímalo, na co se v koučování vy vlastně zaměřujete a z jakého důvodu?
Já mám teďka pocit, než tu otázku nějak zpracuju, že se o koučování všude mluví. A vlastně si uvědomuju, že mám obavy, aby to nebylo nějaký klišé, to, co řeknu. A mám taky pocit, aby ty posluchači už nebyli unavený tím, jak vlastně pořád o tomhletom zázraku lidského rozhovoru mluvíme. Tak když se vrátím k té vaší otázce, tak pro mě to je přesně to. Je to zázrak toho, že ty dva lidi spolu mluví a že se slyší. To se totiž nečasto děje, že když ty lidi spolu mluví, že taky slyší, co říkají a reagují na to. A já mám poslední dobou pocit, že tenhle ten zážitek nám strašně chybí, že někdo tam s váma je a poslouchá vás a slyší to, co říkáte a reaguje na to nějak jako efektivně a nějak přesně. Takže ta moje práce je hlavně o tom vytvořit ten prostor, kde ten posluchač, kde ten klient se cítí jako vtaženej do toho rozhovoru, že si ani neuvědomuje, že se tam vlastně něco odehrává. A mám takovou filozofii, že rozhovor takovejhle jako hluboký nebo takovejhle přesnej je vlastně prostor, kde se ty oba lidi něco nového učí. Takže moje práce je vlastně vytvořit ten prostor, kde se učíme spolu. Kde já se učím o tom klientovi, o tom, jak přemýšlí, jak vlastně, jaký má ty mentální vzorce a on se učí z toho, o čem mluví.
A mají ti vaši klienti nějaké konkrétní téma nebo je nějaké téma, se kterým třeba pracujete častěji, které vás víc jako zajímá?
No tak to je několik otázek. Jsou témata, které mě zajímají, pak jsou témata, které přinášejí ty klienti, to není vždycky to též. A vlastně úplně první otázka byla, jestli ty klienti mají nějaký téma, který přinášejí. Ty témata jsou hodně rozlišný. Záleží hodně na tom, v jaký demografický skupině se ten klient nachází. A taky v jaký je životní fázi. A nebo co se zrovna děje v tom jeho kontextu. To znamená, buď je to člověk, který prochází nějakou transformací osobní, nebo je to člověk, který prochází nějakým postupem v rámci kariéry. A to jsou úplně rozdílné situace, které ty lidi vlastně nad nimi přemýšlejí. Ale řekla bych, že takový společný jmenovatel těch lidí, kteří nebo těch témat je takový přemýšlení o tom, jak třeba vejít do nějaké jako méně komfortní zóny, jak se konečně k něčemu rozhodnout, jak najít odvahu k něčemu. Ta odvaha přesně je, co mám pocit, že lidi přitahuje, že to téma máme, že nás oba zajímá. Jo? A odvaha v mnoha různých podobách.
Mm-hmm. A i teď vlastně za ten poslední rok, kdy se ta situace vnějšková hodně změnila, tohleto téma si dokážu představit, že rezonuje hodně. Je ještě nějaké další, které se vedle toho třeba začalo objevovat nově?
No, já bych řekla, že lidi hledají takový sklidnění, že třeba pozoruju, že jsou jiný témata, než byly před rokem, když se začalo s tím lockdownem a šily se ty roušky, tak to bylo takový, hodně se mluvilo o tom, jak se pracuje s nejistotou a jak se zaměřit na tu přítomnost a tak dál. A teď se mi zdá, že si tak lidi jako zvykají na to, že se ocitají v té době, kdy se něco mění a že se hodně soustředují na takovou, na takové naplnění toho, dejme tomu, soukromého života, kolik času tráví s dětmi, jak, jak vlastně naplňují tu, tu svoji rodinnou vizi, jo, co, co vlastně u nich chtějí jako rodiče třeba. Taky si hodně všímají efektivity svého řízení, jak vlastně řídí lidi a jestli to má ten dopad, jaký chtějí. Zdá se mi, že lidi jdou víc do hloubky, anebo možná to je jenom ta, ta kategorie lidí, s kterou pracuju, ale prostě nemám žádný jiný vzorek k dispozici, takže vidím, že jdou do hloubky, že jsou mnohem ochotnější přemýšlet nahlas o těch svých pohnutkách, motivech, že si hodně tak jako oprašují tu svoji osobní vizi, co vlastně oni chtějí. Takový to know your why, jak Simon Sinek o tom mluví, že jo, jako proč některé věci dělám. Hodně zužují ten svůj záběr na takový iminentní věci, kterým přinášejí radost. Jako kdyby najednou hledali to, za co jsou vděční, co vlastně mají. A je to takový pokornější, celá ta energie kolem toho rozhovoru.
Mm-hmm. Je pravda, že na začátku vlastně toho covidu se mluvilo o tom, že to bude příležitost právě se nějak jako zvnitřnit, dostat se zpátky k sobě, přijít na to, co je vlastně to moje, kam chci jít a tak. A z toho, co říkáte, tak to tak jako zaznívá, že opravdu se to děje a lidé jdou do hloubky. A když se bavíme o tom, že jdou do hloubky, mluvíme i o tom, že jdou do nějaké duchovní hloubky.
Já teďka, jak jsem vás poslouchala, jak formulujete tu otázku, tak mě k tomu napadlo, že ono to je hodně i o tom koučovi. Že vlastně v tom rozhovoru dochází k přenosu mezi těma lidma, že jo, který tam spolu sedí. A že já na sobě pozoruju sklidnění a pozoruju na sebe určitou hloubku a takovou rozvahu větší a nějakou pokoru k tomu, co nemůžu ovlivnit. A naopak velkou osobní sílu a odvahu a odhodlání k tomu, co ovlivnit můžu. A to nějak nabízím v tom rozhovoru těm klientům. Takže já se ani nedivím, že ty lidi jsou tím ovlivněný. A určitě ta spiritualita je něco, k čemu hodně z nás směřuje. Buď to je to v určitý životní fázi, že docházíme k nějakému zrání, kdy máme za sebou, dejme tomu, 20-25 let toho dospělého života a nějak si uvědomujeme, že je spoustu věcí, nad kterými nemáme kontrolu a začínáme se té kontroly docela rádi vzdávat, bych řekla. A pak je to samozřejmě zráním takovým tím duševním, kdy se mnoha lidem už i v mladém věku otvírá to vědomí mnohem, mnohem rychleji, než bylo třeba v mojí generaci. A to jsou lidi, kteří skutečně hluboce přemýšlejí o tom, o té smyslu plnosti bytí a o tom, jak oni vlastně patří do toho prostoru, co v něm zařizují, jak se napojují na ty druhé. A tady bychom mohli mluvit dlouho o tom, co to je spiritualita, ale zdá se mi, že tohle jsou docela otázky, které nejsou tak těžké na položení. Nakonec vypadají docela přirozeně, ale jsou velmi těžké na hledání těch odpovědí. A tam si myslím, že jakmile tam vkročíme jako lidi, tak máme před sebou dlouhou cestu.
To je určitě pravda. Je to celoživotní cesta. Dokonce některé filozofie si myslí, že je to i navíc životů. A já když se trošku jako vypíchnu jednu věc, kterou vy jste řekla, je, že pouští tu kontrolu. A to je něco, když si to představím v tom firemním prostředí, velmi výjimečného, protože to ty manažeři moc jako nechtějí pouštět tu kontrolu. Pozorujete to i na tomhletom poli mezi těma firmama, manažerama?
No, nezbývá, než souhlasit, že jo? A dokonce když se podíváte na jakýkoliv téma, který ten klient přináší, tak většinou se dopátráme někde v nějakém místě toho, že ta potřeba kontroly je tam příliš velká a že se vlastně vyměňuje za takový tlak, který to okolí cítí a pak na něj reaguje buď protitlakem nebo nějakým úprkem a uschováním se do nějaký ulity. Takže já jsem jednou byla na nějaký přednášce nějakého francouzského filozofa, je to už mnoho let, a on začal tu přednášku tím, že řekl, nemáme kontrolu. A nechal to jako zapadnout, že jo, mezi ty posluchače. A mně se líbí, že někdo může říct, nemáme kontrolu, protože když jí máme pocit, že jí máme, tak je to vlastně výhra. Ale my jsme si zvykli, že ta kontrola je něco, co nás uklidňuje, nám to zadává, nám to nějakou jistotu a jsme podle toho i měřený v těch korporacích, že to musíš mít pod kontrolou, slyšíme od svého nadřízeného, to nemáš pod kontrolou, vymklo se ti to z ruky, že jo? Jako něco se děje, o čem nevíš a to je zpětná vazba, která je vysoce kritická, takže my si zvykáme na to, že mít věci pod kontrolou je jediná možná cesta. A moje zkušenost v těch rozhovorech je, že nemít kontrolu znamená být hluboce zranitelný vlastně, protože já si musím přiznat, že věci můžou jít jakýmkoliv směrem a že mě to může ohrozit nějak. A vlastně ta největší odvaha je, že já vím, že nemám nad tím kontrolu, ale přesto v té situaci nějak zůstanu a nějak v ní obstojím. A to samozřejmě znamená hlubokou důvěru v sebe sama a ve svoje zdroje.
Ve svoje zdroje to znamená třeba i ve svoje podřízené?
Ano, ale já jsem měla na mysli ty vnitřní zdroje, ale to se tady dotýkáte tématu, o kterým bychom mohli mluvit dlouho. Je zajímavý, že jsme začali mluvit o odvaze a já nějak cítím, jak souvisí ta kontrola, ta potřeba kontroly a ta odvaha tu kontrolu pustit s důvěrou a s tím vlastně odvahou důvěřovat lidem. Jo? To je možná takový zvláštní slovní spojení, jo? Že někdo by mohl polemizovat, jak vlastně já, co to znamená odvaha důvěřovat lidem, ale já se musím odvážit těm lidem něco svěřit. A jakože ten výsledek nějaký dodají, nebo že něco zařídějí pro mě, že se jim vložím do rukou. A to je v tom prostředí té korporace vlastně strašně těžký, no, protože celý ten systém korporátní je postavený na té kontrole, na té hierarchii.
Tak mluví se o různých stylech řízení. Některé ty novější, dejme tomu, už jsou méně postavené na kontrole a víc na nějaké spolupráci a důvěře, tak jak se toho dotýkáte teď. Ale je pravda, že u nás, aspoň tady v regionu českém, mám pocit, že je to hodně pořád na té kontrole a opravdu na tom jako zjišťovat si, jestli to ten člověk nejenom jestli dělá to, co má, ale i jak to dělá vlastně a jestli to dělá dost včas a dost podle mých představ a tak dál.
No já mám na to teďka takovou poznámku, že když já mám to prostředí, kde je kontrola, tak já si můžu stanovit nějaký kritéria, podle kterých kontroluju. Takže máme měřitelné cíle, máme KPIs, máme modely chování, leadership modely, že jo, který v každý firmě vlastně pořád přemýšlíme, jak to vlastně popsat, to, co kontrolujeme, jak to budeme měřit. Ale když byste si chtěla založit vztahy ve firmě na důvěře, tak to změřit nemůžete. Protože důvěru nepřikážete lidem. Vy přikážete lidem, co mají udělat, vy jim přikážete, jak to má vypadat, dokdy to mají udělat, jakou to bude mít formu, co musí být ten obsah. Ale zkuste něco udělat s důvěrou, přikázat jim, budeme si všichni důvěřovat a bude to takhle vypadat a budeme to takhle měřit. No, důvěra je kvalita vztahu, která je založená na mnoha, mnoha, mnoha faktorech a nedá se nařídit.
To asi nedá a taky mě k tomu napadá, že možná je to o dost těžší ve firmách, které jsou velké, oproti těm, které jsou třeba malé, kde se všichni ty zaměstnanci znají.
Já nevím, já bych neřekla, že to je takhle obecně jednoduchý, protože důvěra, protože to je kvalita vztahu, je i v těch, záleží na tom druhý, na tom druhém člověku, s kterým se ten vztah vyvíjí a na mnoha okolnostech, které jsou za prvý naše, za druhý toho druhého člověka, za třetí daný nějakýma okolnostma. Prostě důvěra se nevybírá, no. Důvěra se nějakým způsobem buduje. A třeba když jste se ptala na začátku, co jsou takový ty témata, který mě baví, tak ta důvěra je vlastně zajímavá v tom, že když třeba pracuju s týmy, tak vždycky dříve nebo později se to slovo vysloví jako takový zaklínadlo, že by to bylo dobrý, kdyby tam bylo víc důvěry. Ale vlastně to hrozně málo kdo dokáže definovat. A ještě mnohem méně lidí si je naprosto vědomo, jak vlastně svoji důvěryhodnost zařizují.
A jak lidé zařizují svoji důvěryhodnost?
Věnují se tomu, myslí na to. Jsou si toho vědomi. Dostanou to do svého vědomí, že potřebují budovat důvěru s někým. Když to necháme, že se to tak jako děje, často to je taková zkouška pro ty posluchače teď, jo, pro vás. Když si jenom tak zamyslíte nad tím, jak vlastně vzniká důvěra mezi vámi a někým, koho jste teďka zrovna potkali, anebo s kým víte, že budete muset v budoucnu nějak pracovat, tak lidi většinou řeknou, no tak já to tak jako pozoruju, že jo, jak ten člověk se chová, jestli vlastně, co říká, jestli je nějak autentický, jestli mu to věřím, jestli nakonec udělá to, co slíbil. A všechno je to o tom druhým. Ale hrozně málo kdy se zamýšlíme nad tím, jak já zařídím, že ten člověk důvěřuje mně. Jak já to zařizuju. A tam v té chvíli já začnu, když teda mě na tom záleží, tak já začnu si uvědomovat, jaký signály tomu člověku vysílám, jak s ním mluvím, jakým tónem, jak jsem pozorná k tomu, co říká, jak s ním vedu dialog, jak ho dokážu podpořit ve chvíli, kdy cítím, že tu pomoc potřebuje, jak mu dokážu nabídnout něco, co je zrovna třeba. A každý máme ty svoje mechanismy, že jo? Ale já mám pocit, že strašně málo z nás se zaměřuje vědomě na to, tu důvěryhodnost budovat pro sebe. Mm-hmm.
To je asi věc, která taky vyžaduje dost času a přítomnosti. Nedá se to udělat nějakým jako rychlým postupem, který už mám naučený, tak jako automaticky, protože jak říkáte, tak tam s tím člověkem musím být, musím mu naslouchat. To si říkám, že možná je na to vůbec čas v téhle rychlé době?
Já bych si řekla, co z toho máte, že vám lidi důvěřují. Jestliže to pro vás je důležitý, jako pro lídra, jestliže na důvěře vašich lidí chcete postavit svůj manažerský úspěch, tak pak je to součást dennodenní interakce s lidmi. A to je takový, jako lidi řeknou, já na to nemám čas, ale přesto jako s těmi lidmi tu interakci každý den mají. A to je takový, jako to se děje při té interakci. To není něco, co my jako začneme dělat jenom tak jako potom nebo někdy. To děláme od té chvíle, co se s tím člověkem sejdem. Vysíláme ty signály a vlastně ten můj apel je, pojďme si uvědomovat, že důvěra je něco, co zařizujeme my, ne ten druhý člověk.
A máme to pod kontrolou?
Nemáme, máme pod kontrolou jenom tu svoji půlku.
To je takový hezký oslý můstek k tomu, o čem jsme se bavili předtím. A mě vlastně zajímá, když tyhle témata všechny rezonují a evidentně prostě se to děje nějak mezi váma a klientama, jestli se to děje i v rámci vlastně těch firem, jestli ještě pořád nechávají svoje lidi koučovat, protože na začátku té pandemie proběhla taková jako vlna, řekla bych, strachu, kdy spousta firem zastavilo budžety na vzdělávání. Jak je to teda teď? Kupují firmy ještě kouče svým manažerům?
Já mám tu osobní zkušenost mojí, že ano. A je zajímavý, že dochází k takový jako cizelaci toho, kdo vlastně je klientem. Že se aspoň v té mé klientské bázi nebo databázi se objevují generální ředitelé, kteří objevili ten zázrak toho, že si můžou vlastně vyjasnit některé svoje myšlenky prostřednictvím rozhovoru a objevují, co to, jaká to je pro ně přidaná hodnota a pak to nabídnou těm lidem v tom svém nejužším vedení. A zase je to o tom, jak se koučování vlastně vnímá, jestli to je nějaký dopravní prostředek, který odveze toho klienta z bodu A do bodu B, kde už je lepší a hodnotnější a pracovitější a užitečnější světu. A nebo jestli to je naprosto exkluzivní záležitost, kterou nabízíte lidem, ve kterých víte, že na nich stojí mnoho rozhodnutí v té firmě, že jejich rozhodnutí má velký dopad na mnoho lidí. V té chvíli to koučování je naprosto jedinečný nástroj, protože ten člověk většinou v téhle pozici je totálně sám. Nemá s kým o těch věcech mluvit, nebo o těch svých rozhodnutích, nebo o těch myšlenkách. A ta cizelace těch myšlenek, to očištění, to zprůhlednění, to, jak já vlastně o těch věcech přemýšlím, je potom nádherným vlastně odrazovým ústkem pro rozhodování v těch vysokých pozicích. Takže ano, firmy kupují koučování a zdá se mi, že vidím lehký trend změny v tom, že koučování je skutečně nabízeno klíčovým lidem, který mají velký dopad ve firmě.
A mají tihle lidé důvěru? Když mluvíte o tom, že jsou vlastně sami, jsou to lidé na vysokých pozicích, tak dokáží mít důvěru k tomu kouči? Protože já jsem se setkávala i s postojem, a tak je to někdo, kdo mě tady bude kontrolovat, kdo mě bude nějak opravovat. Asi to znamená, že to nedělám dost dobře, když mám kouče.
Tak je to určitě nějaké vymezení těch očekávání. Je to o tom, já teď pracuji s několika klienty, kteří v životě nikdy ani o koučování nepřemýšleli. A samozřejmě jako výsledkem je, že mají trošku zkreslenou představu. A je to o tom, co vlastně ten klient zažije, když se s tím koučem setká, jak vlastně ten rozhovor probíhá, co si tam uvědomuje. A jedním dechem musím říct, že koučování není pro každého. Že ne každý samozřejmě je klientem. Jo, to je nutný říct. Ale mám vlastně zkušenost, že hodně lidí, kteří si nacházejí v koučování přidanou hodnotu, jsou povahou introvertní lidi, kteří nejsou hned připravení myslet nahlas a vlastně pojmenovávat věci jako extrovert. Že jo? Takže ten člověk vlastně si užívá ten fakt, že si může tu věc nejdřív promyslet, že ji potom nějak vysloví, ozdobí tím slovním, s tou slovní zásobou. Pak se společně zamýšlíme nad tím, co vlastně tím myslel a co vlastně to znamená, ta myšlenka. A celá řada lidí v tom najde obrovský půvab a přidanou hodnotu.
Je v tomhle nějaký rozdíl mezi třeba muži a ženami?
Já pracuji hodně s muži. Ale taky se ženami. A myslím, že ten poměr se trošku mění vždycky. Každý rok je to jinak. Ale já obecně mám pocit, že jsem hodně efektivní s muži, protože se dobře smícháme ty pohledy. A vlastně mám takovou teorii, že oni se vlastně před tou ženou víc odváží do těch osobních myšlenek jít, ať to zní jako paradox, že před tím mužem přeci jenom drží tu lajnu, že jsou jako cool. I když vlastně nikdy jsem nebyla muž coach, tak to nemůžu porovnat. A vím, že je celá řada nových mladých mužů coachů, kteří dělají vynikající práci i s muži. Ale já vlastně vnímám, že jsem velice efektivní s muži, protože si dokážeme ty věci vysvětlit z různých úhlů pohledu a tím rozšiřujeme obzor toho klienta.
Mm-hmm. Takže žen máte teda menší část teď aktuálně mezi klientkami.
Mám menší.
A je tam nějaké specifikum, v čem jsou třeba ženy jiné, v čem jsou třeba zase efektivnější ony?
Já vlastně pracuji hodně s takovýma, dalo by se říct, jako silnýma ženama. Že? Takový ty silný. A silný jsou proto, že oni si vybudovali tu cestu v tom korporátním prostředí do nějakých vyšších pozic. A mají v sobě hodně ty mužské energie. Takže se ženami hodně pracujeme na tom rozvolnění, na takovým tom přijetí toho chaosu, toho nevědění, toho nechání těch věcí, toho ponoření se někam. A jenom si všímám, jaký vybírám ty slovesa, když o tom mluvím, že se tak jako sklidňujeme. S těmi muži hledáme odvahu víc. a takovou tu pojmenovat si věci, které jsou pro ně, kterých se bojí trošku. A oni je pojmenujou a zjistí, že se jich vlastně nemusí vůbec bát, že jsou nakonec něco, co je dělá mnohem jako silnějšíma. A neřekla bych, že u mužů přidáváme nějakou ženskou, ženský element, ale možná to je ta moje role, že já tam přidávám trochu ty ženský energie a toho ženského pomrknutí, že jo, který ten muž jako přijímá jako nový zdroj.
Mm-hmm. My se tady hodně točíme okolo tématu strachu a odvahy, teď jsme na něj taky jako narazili. Čím vás tohleto téma vlastně jako láká?
No já nevím, jestli to je strach, protože strach je taková množina, pod kterou se schovává spoustu věcí. A mě zajímá ten strach z toho sociálního ponížení. Jo, jakože já nejsem tak silná, tak dobrá, tak chytrá jako vy, že se to hrozně rychle pozná, který moje mentorka Brené Brown říká stud, jo, nejsem dost. To je, já to vnímám jako takovou jako sociální formu strachu, kterou vlastně všichni máme, naprosto hmatatelnou, kromě nějakých 3% populace, kdy jde o nějaký teda sociopaty. Ale jinak 97% lidí skutečně ví, o čem je řeč, že to vlastně takový ta hrůza z toho, jak já, když mě někdo porovná s vámi, jak já z toho vyjdu, jo? Jak já vyjedu v té hierarchii, co když jsem úplně nejhorší, jo? Co když jsem ten nejslabší článek řetězu, co když tohle mi nejde. A my vlastně žijeme v prostředí, kde tohle se podporuje, to porovnávání, takže my ten strach vlastně násobíme, ten strach z té sociální kompatibility naší. A tohle je ten strach, který mě zajímá, protože já se s ním setkávám vlastně pořád. V každé situaci, kdy s lidma mluvím nejenom v té svojí profesní, ale i v rodině, nebo mezi kamarádama, nebo s lidma, kterých si nějak vážím, tak všichni vlastně vědí, o čem je řeč. A tohle mě to úplně fascinuje, že to všichni jako cítíme. A nikdo o tom nemluví a nikdo to vlastně nenormalizuje, nikdo neřekne, to je v pořádku, že tohle máme. Jo. Pojďme se porovnávat sami se sebou a ne s někým, kdo prostě vyhrál tamhle dvě medaile na olympiádě. Jo. A je to prostě obrovský téma společenský.
Je to obrovský téma, určitě se to zaostřilo ještě se sociálníma sítěma, kde člověk vlastně dostal ten benchmark, se kterým se porovnává jako ještě daleko větší. Že jo? Takže opravdu, teď už si mám možnost porovnat s tím vítězem prostě olympiády, i když já ten sport dělám amatérsky. To stejný je vlastně i v té profesi, že jo? Kde má člověk jako možnost porovnávat se s lidma, kteří jsou dost dobrý a řekla bych, že v tom firemním prostředí to dělá ještě jako další zajímavé věci, že to vytváří takovou jako rivalitu mezi těma lidma, která jako existují různé strategie, jak se s ní vyrovnat a ne všechny jsou úplně morálně přijatelné, řekněme.
No, jak jste řekla, je to široký téma, můžeme se zaměřit na jakoukoliv oblast, kde se lidi nějak potkávají. A jako třeba je o tom teďka poslední dobou spoustu knih, které napsali ty vrcholoví sportovci, pod jakým strašným tlakem oni jsou, že jo? Nebo ty modelky, jo? Aby vypadaly, aby měly určitý jako váhový kritéria splňovaly a aby měly určitou délku nohou, jo? A vlastně projevuje se to strašně teď v té nové generaci rodičů, který pořád se dívají na ty svoje děti jako na ty předměty, které zdokonalujou. Jo? Jako, když ty děti jsou naprosto dokonalí už tím, jak se narodějí, tak najednou je to, s kým budou chodit do té školky, kolik budou mít těch jazyků, ještě než vlastně začnou psát, jestli už budou bilingvní. Já to teďko přeháním, jo? A možná, že to přeháním moc, ale možná, že taky ne. Jo. Je to o tom, kolik času věnujeme výběru, s jakýma dětma se to moje dítě bude stýkat, do jaký školy bude chodit, jaký učitele bude mít, jak mu jako vydláždíme tu budoucnost, aby byl jako nejlepší ze všech. Že jo. A aby měl šanci být nejlepší. A vyvíjíme na ty děti neskutečný tlak, který ty děti samozřejmě nějak zvládají, ale uvidíme, co se stane za 40 let, to je s těma lidma. No. Ale já myslím, že máte naprostou pravdu, že v těch sociálních médiích se teď vytváří teď třeba Clubhouse, jo? Ten nový fenomén. Tak já teď pozoruju, jak jsou lidi, kteří na ten Clubhouse chodí a mluví na něm, anebo vedou ty rozhovory, anebo jsou posluchači. A pak jsou lidi, kteří na něj nechodí, protože nemají Apple. A teď oni říkají, Ježišmarja, o co já tam jako přicházím, že vlastně tam nejsem, že jo. A úplně to způsobuje takový stres, že ty lidi jdou a koupí si ten Apple telefon, aby teda opravdu mohli být na tom Clubhouse. Že to je takový ten strach z toho, že něco zameškám, že ztratím nějakou konkurenční výhodu, že nebudu mít dostatečný přehled. A jenom jak to mluvím, tak už jsem z toho unavená, jenom jak to popisuju.
Mě by zajímalo, jestli s tímhletím sociálním strachem, o kterém se teď bavíme, jestli s tím dokážou přijít i ty muži, jestli to dokážou pojmenovat. Já se bojím, že nejsem dost dobrý, jak je svýmu šéfovi nade mnou, nebo že jsem horší než některý můj podřízený. Jestli i tohle je jako něco, co v tom koučování může až takhle otevřeně zaznít.
No určitě. To je jediný prostor, kde to může zaznít, protože jinak ty muži to nemůžou říct. Nemůžou to říct ani svým manželkám, protože tam by spadli z nějakého piedestálu toho rytíře na bílém koni, který to všechno umí. Že? Takže tohle je opravdu jediný prostor, aspoň nevím o nějakým dalším, který by byl takhle vlastně otevřený tomu zkoumání. A ptala jste se, jestli to dokážou pojmenovat. Mně k tomu napadá takový příklad jednoho klienta, s kterým jsem pracovala před asi 7 lety, který přišel a řekl, no tak si představte, že jsem byl povýšený. A v tom hlase vůbec nebyla žádná radost, ani žádný jako jásání. A když jsem to poznamenala, tak ten člověk řekl, no já jsem úplně hrůzou bez sebe. Jak to jako zvládnu, tuhle novou roli, protože já jsem se sotva osahal tuhle, ve který jsem. Já 2 roky hledám tu půdu pod nohama, teď konečně jsem to našel, mám pocit, že vím, co dělám, postavil jsem ten tým, rozumím konečně těm všem věcem a najednou zase mám jít do toho nejistého, vyššího, s větší zodpovědností a já mám strach, že se jednou přijde na to, že na to nemám. A to je, kdy chcete toho člověka posadit proti sobě, kouknout se na něj a říct, takhle to máme všichni. Tohle je, co nás straší, tohle je, čeho se bojíme. Že na to někdo přijde, že prostě dokonalí nejsme.
To je hodně silný, to, co říkáte. A taky mě napadá, že vlastně na opačné straně těchto z těch strachů je nějaká jako jistota, kterou si snažíme vybudovat právě tou kontrolou, o který už jsme se taky jako bavili. Ta jistota, že na to nikdo nepřijde, že teda jako možná nejsem dost dobrý, možná nejsem dokonalej. A na nějaký ještě jako třetí straně třeba je svoboda. A teď jako jak s tím vším jako žonglovat, abych v tom vlastně jako dokázala nějak jako existovat, protože zase jako nemít vůbec žádnou jistotu je jako hrozně těžký, jo? Člověk ji musí budovat aspoň v sobě, ale kde je to zase paradoxně jako úplně nejtěžší.
No to je hezký postřeh, který máte, že na té druhé straně jsou ty naše naučené mechanismy, jak to skrývat, ty nedostatky, že jo? O kterých víme, že je nějak máme a máme k tomu takovej v hlavě ten sebeomezující, že jo, hlásek, který nám pořád poukazuje na ty naše nedostatky a my se učíme vlastně od malička budovat nějaký strategie, jak to nedat najevo v té sociální bublině nebo v tom sociálním prostředí. A ta práce, jak vlastně získat tu vnitřní jistotu s věděním, že nejsem dokonalá, jo, je o tom nejdřív se začít uvědomovat ty strategie. Jo, jak my vlastně se jako nafoukneme a začneme něco předstírat. A moje maminka vždycky říkala, že dělá haura někdo, jo, že se trošku jako vytahuje a začne přehánět něco a to jsou prostě jasné strategie, kdy se na vás někdo rozkřikne, že jo, nebo použije nějakou sílu, nebo naopak začne jako umetat tu cestičku, začne být hrozně takový jako milej, že jo. A takže je dobrý začít si opravdu uvědomovat ty strategie, které jsou takový kouřový clony za tím, co se děje vlastně vevnitř té mojí dušičce. No. A když člověk se začne opravdu už zajímat o to, co je ta pravda, co se děje v té dušičce, tak začíná budovat takzvanou emoční agilitu. což je vlastně schopnost pracovat s tím, co se mi děje. A ne, co si myslím. Co se mi děje, co se děje vlastně v tom těle s těma emocema, které jsou nějaký průvodní znaky reakce vlastně na to vnější prostředí. A myslím si, že dneska emoční agilita jako taková je velký téma, že to přichází, že se to zjevuje na tom horizontu. Jako něco, co se bude muset začít učit v těch manažerských školách, aby lidi zvládali práci s emocí, no, protože ona se nedá odložit doma v předsíni, když odcházíte do garáže a nastartujete auto. Že? Emoce jdou s váma všude a jsme se naučili jako dělat, že tam nejsou. A ta vyspělost těch lidí bude podle mého v budoucnu měřená podle toho, jak my je umíme využít v prospěch nás a v prospěch toho dopadu, jaký chceme mít.
Ale to už tady přece všechno je. Nějaký tréninky emoční inteligence, zvládání emocí, odolnost a tak. Přitom ale ta emoční agilita mi přijde jako poměrně nový pojem, který se teď jako dostává do popředí. Tak jaký je rozdíl mezi tím tréninkem emoční inteligence, tak jak ho známe, a tou emoční agilitou? Hmm. Jak to, že už to vlastně neumíme dávno?
No, to je dobrá otázka a taky se mi líbí, že říkáte, že už to tady všechno je. Možná bych se k tomu chtěla nejdřív vyjádřit, že určitě posluchači se mnou budou souhlasit, že všechny tyhle ty aspekty práce s emocema mají k sobě takovej přídomek, jakože jsou to soft skills, že jo? A já když o tom mluvím s klienty, buď jednotlivě, nebo v nějakých menších týmech, tak se zjišťuje, že to teda vůbec nejsou, že to jsou hard skills, že jsou to opravdu těžké věci. Protože celá řada lidí, kteří jsou úspěšní v tom biznisu, tak oni myslí racionálně, oni mají to lineární myšlení, jo? Příčina a důsledek, vyřešit problém, identifikovat ho, položit tu správnou otázku, najít řešení. A ty emoce, to je něco, co je vlastně trošku zase něco, co se nám děje bez naší kontroly. Vlastně zcela nelogicky někdy. Jo? A my jako od dětství nemáme ten návyk to vůbec ani pojmenovávat anebo tomu věnovat pozornost, tak se učíme to odstínit a dělat, že to vlastně musíme potlačit, že to musíme nějak překonat. A vrátit se k tomu, jako ke zdroji dat, to je, kde si myslím, že vlastně odpovídám trošku na tu druhou část té otázky, jaký je rozdíl mezi emoční inteligencí a emoční agilitou. Já jsem slyšela termín emoční agilita poprvé od doktorky Susan David, která napsala knihu Emoční agilita, kde ona to teda nevymezuje, jaký je ten rozdíl, ale já, když studuju emoční agilitu a teď se jí hodně věnuju, tak vnímám, že emoční agilita je schopnost aktivně pracovat s těmi emocemi a přeměňovat je jakoby v autentické vyjádření toho, co zrovna potřebuji udělat. Takže když si vezmeme agilitu ve firmách, kde se dneska budou agilní týmy, tak je to přesně to též. Představte si, že emoce jsou váš tým, který máte k dispozici a vy agilně jim přisuzujete přikládáte určitý informace, jim dáváte a nějakým způsobem je využíváte, jo, v té spolupráci. Takže je to jak spolupracuju se svýma vlastníma emocema, jak je použiju v té dané situaci. Kdežto emoční inteligence je hodně o tom vnímání těch emocí u mě, vnímání u druhých lidí, jak je vlastně číst, jak je interpretovat. Agilita je, jak s nima pracovat efektivně a chytře.
Jak se dá s emocema pracovat efektivně a chytře? Můžete dát třeba nějaký příklad, abych si to dokázala líp představit?
No, to je asi na nějaký delší vyprávění, že asi se to nedá úplně zhustit do jedné odpovědi, ale pokud teda můžu dát nějaký příklad, tak třeba hezký začátek práce s emoční nebo budování emoční agility je rozšířit si slovník o emocích. Je zajímavý, že když se v nějakém kontextu zeptám lidí, pojďme se podívat na tady nahoře na lince jsou pozitivní emoce a dole pod linkou jsou negativní, tak pojďme pojmenovat nějaký pozitivní. Tak ty lidi řeknou radost a je dlouho ticho. Pak někdo řekne láska, někdo řekne touha. A tím to tak jako končí. A pak se jde do těch negativních a tam říkají zlost, vztek, zoufalství. A najednou vyjmenují třeba 5, ale tam to taky skončí. A já nejsem odborník na to, abych věděla, kolik slov máme k emocím, ale máme jich obrovskou škálu. A co je zajímavé na emocích, je, že to je náš mezinárodní informační propojovací kanál. Že já, když pojedu do Papuji Nový Gvineji, tak tam jako z výrazu toho domorodce poznám, jakou má náladu, aniž bych znala jeho kulturu a jeho řeč. Jo? Protože já umím číst tu emoci. Umím ji nějak pochopit. A to je úplně jiný kanál propojení mezi lidma než jazyk a než kultura. Takže je to vlastně strašně zajímavé, co všechno máme k dispozici. I teďka v těch multikulturních vlastně korporacích, že my sice lidi reagují různě na různé zprávy, ale ty emoce jsou velice podobné. Takže prostě pracovat je třeba jenom s tím si rozšiřovat slovník a naučit se jako pojmenovat, co se mi vlastně děje. Jestli to je, jako lidi řeknou, no já jsem vlastně hrozně naštvaný, a pak se uvidí, že nejsou naštvaný, že jsou vlastně zklamaný, že prožívají nějaký zoufalství nebo že prožívají nějaký žal, který si vůbec nedokážou vlastně přiznat. Jako jenom když řeknete žal, tak úplně víte, že to je něco jiného, než když jste naštvaná. Že jo? Takže já bych řekla, zkusme začít tím rozšiřovat náš slovník.
Je pravda, že já učím nenásilnou komunikaci a tam se ten slovník takhle jako rozšiřujeme. Mám vlastně úplně stejnou zkušenost jako vy, že to jazykování těch emocí jako opravdu nám dělá potíže. Ještě nám to jde u těch nepříjemných víc než u těch příjemných. Ale přesto, když už se to teda pojmenuju, tak co s tím potom? Protože to jsme ještě vlastně pořád v té emoční inteligenci, že jo? Tam jsme se taky učili to pojmenovávat, nějak to rozeznávat, ale já jsem tomu rozuměla, takže v té agilitě už to umím i nějak jako použít, něco s tím jako dělat. Tak co je teda ten další krok?
No já se přiznám, že jsem teďka uprostřed studia tady té nový odnože práce s emocemi, ale co mě třeba na tom zaujímá od samého začátku je, jak vlastně ta emoce, kterou teďka já si dokážu identifikovat, jak vlastně souvisí s mojí hodnotou, s tím, co je pro mě důležitý v té chvíli. Jo? Já když budu mít nějakou hádku s někým, kdo je pro mě nějak důležitý člověk, a nebo je to někdo, nějaký člen rodiny, a budu mít prostě potom ten jako nepříjemný pocit z toho, že jsme se pohádali, tak já se můžu dobrat toho, že jsem vlastně zklamaná sama ze sebe, že jsem nedokázala tu věc říct jiným tónem, nebo že jsem ji nedokázala říct nějak jinak. A vlastně si uvědomím, jak je třeba pro mě důležitý ten vztah. Jo? Čili mně se tam strašně líbí, jak já dokážu dovést tu emoci k té vlastní, jako k té hodnotě, kterých máme prostě uvnitř sebe celý kompas, že jo. A jak vlastně potom nacházím okamžitě nějaký způsob, jak tu situaci vyřešit. A líbí se mi moc, že dokážu emoce jako lidská bytost, to znamená ne jako Iveta, ale jako my všichni, jako lidská lidský bytosti, my dokážeme ty emoce vlastně interpretovat jako zdroj informace, nebo jako dodatečná data. Takže mně se na té agilitě líbí, že já nepotřebuju vědět, co s tím. Já potřebuju jenom vědět, nebo co mám udělat pak, až teda identifikuju tu emoci. Já ji potřebuju začít identifikovat a vázat ji na to, co se tam vlastně děje. Jo? Já jsem se tam někde zahákla, teď já musím vlastně trošku pochopit, co byl ten háček, co mě tam vlastně se stalo, jak se to váže k té hodnotě, co je vlastně tam důležitý a jak se vlastně za použití té hodnoty dá ta situace vyřešit. A samozřejmě ideálem je, aby se nám to dělo rychle, že aby jsme to dokázali už během rozhovoru zvládat. A já si myslím, že je úžasný, když si to dokážeme uvědomit i post factum, že jo, a vlastně vyprodukovat ze sebe omluvu, nebo zvednout telefon, nebo se nějak posunout i v tom přemýšlení o té druhé osobě, ze kterou jsme v tom konfliktu, nebo která nám v uvozovkách zavinila tu nepříjemnou emoci. Nakonec vždycky zjistíme, že je to něco v nás, co způsobuje ten trigger.
No tak to stoprocentně. Mně se moc líbí to propojení emocí a hodnot. To si myslím, že má velkou hodnotu. Ale říkám si, jak moc my vlastně umíme mluvit a přemýšlet o hodnotách. Protože tohle je třeba moje téma. Skoro každá firma má nějaké svoje firemní hodnoty, ale mně už to dneska přijde jako velmi vyprázdněný pojem. Na druhou stranu o Čechách se mluví jako o zemi bez hodnot. O národu bez hodnot, tak jak si v tomhletom hledat nějaké hodnoty? Protože moje zkušenost je i taková, že velmi často, když jsem se ptala na nějakých jako školeních nebo tréninkách lidí, jaký mají hodnoty, tak si měli jako velký problémy to vlastně nějak jako pojmenovat. Někdy se někdo říkal rodina a tak, ale to mně přišlo jako, že to je takový to na první dobrou, ale pak ta hodnota jako není žitá.
No, ono to možná je tím zakletým slovem, že jo? A taky tím, s čím si to lidi spojují, že to vidějí opravdu na těch chodbách vyvěšený, na těch krásných plakátech a někdy ty slova nám nedělají dobrou službu, jo? Ty nálepky, které dáváme některým kategoriím. A je zajímavý se učit, pojmenovávat, to je taková ta klasická dohoda z těch 4 dohod, že jo, nazývejte věci tak, jak skutečně chcete nazvat, co vlastně znamená, že jo, použijte to přesné slovo. A já teď zase, jestli můžu uvést příklad, tak pracuju s kolektivem lidí, kteří mají velice specifický úhel nebo oblast činnosti a měla jsem velký privilegium, že jsem s každým z nich mohla strávit hodinu velice osobním rozhovorem. A ono, když potom mluvíte s 12 lidmi, kteří pracují ve stejné firmě, tak najednou zjistíte, co mají ty lidi společný, proč oni tam vlastně jsou spolu. Jo? A protože ty lidi najednou začnou říkat hned ve druhé větě, co vystudovali. Jaký mají zkušenosti v té práci, jak se vlastně to studium vztahuje k tomu, co dělají. A pak tam najednou přijde člověk, který tolik zkušeností nemá a vystudoval něco úplně jiného, než je ta oblast té činnosti. A ty lidi na něj trošku dívají se s podezřením a s takovým odstupem. Jo? A čili vlastně je to spíš o tom, jak si všimnout toho, co ty lidi považují za nějak důležitý v tom životě nebo v té dané situaci. Protože to, co považuji za důležitý, je ta hodnota, čili určitá profesionalita, zkušenost třeba v tom oboru. Jo? To, že ten člověk je i akademicky vzdělaný v tom, je jako třeba pro lékaře úplně naprosto zásadní věc, že třeba některé profese skutečně mají sdílené hodnoty a proto to dělají, tu práci. Že jo? A v těch firmách já mám pocit, že ty hodnoty jsou vlastně strašně důležitý, protože oni určují nějaký mantinely, jak budeme posuzovat, co je správný a co správný není. Ale myslím si, že mají třeba obrovský význam při přijímání lidí. Jo, jestli vlastně vybíráme ty lidi, kteří budou se tady cítit dobře, protože to pro ně nebude obtížný, to, co my tady uznáváme. Ale myslím, že se s tím v rekrutmentu moc nepracuje, že to vlastně není, že by tam mohlo být mnohem víc práce na tom, se dát udělat, že tam je nějaký potenciál. A jak když mluvím s lidma o hodnotách, tak skoro to slovo nepoužíváme. Spíš řekneme, to je zajímavé, že tohle často zdůrazňujete. Tam bude něco důležitého pro vás. A třeba jeden takový příklad, mám jednu klientku, která má 2 příjmení. A když jsem ji viděla poprvé, tak jsem se jí na to zeptala, proč má 2 příjmení. Jakože někdy si ty děvčata nechají to svoje rodné jméno a ještě si dají jméno to manžela. A ona mi začala vyprávět, jak vlastně strašně pyšná na tu rodinu, z který pochází, jak je pyšná na ty svý rodiče, který dosáhli velkého úspěchu v životě, jak vlastně jí byli vzorem. A že ale si, že velice jako miluje toho manžela a chtěla taky projevit tu sounáležitost s ním, takže si nechala obě ty jména. A vy najednou jenom v tomhle rozhovoru vidíte, co je pro toho člověka důležitý, jak je pro něj důležitá ta vazba na tu rodinu, ta tradice v té rodině, ze který pochází, ta láska k tomu manželovi. A vlastně o tom vůbec nemluvíte, že jsou to hodnoty, ale jenom vlastně pozorně posloucháte.
A takhle možná by se mohlo pozorně poslouchat i v těch firmách, protože možná je někdy taky problému toho rekrutmentu, že něco jiného jsou ty hodnoty, které jsou na těch chodbách, a pak ty hodnoty žitý v té firmě. A že abych je mohla použít u toho rekrutmentu, tak nejdřív musím přijít na to, co jsou ty reální hodnoty žitý v té firmě. A to není tak jako jednoduchý. A už možná to vůbec není legitimní vlastně, protože najednou nemůžu říct, že doopravdy máme jiné hodnoty, než jsou napsané na té chodbě, tak vzniká taková jako schizofrenní situace.
No a to je hezký, že o tom mluvíte, protože s tím se setkávám docela často v těch týmových zadáních. A ta první otázka, která je dobrá, když padne, je... Jsou ty hodnoty, které tady visí, aspirativní? A to znamená, usilujeme, aby jsme se k ním nějak dobrali? A nebo jsou už žitý? A tohle, myslím, je docela dobrý rozlišovací jako prvek v té chvíli, protože ty lidi řeknou, no, my si vlastně trošku jako tu důvěru jako neumíme budovat, ale nějak bychom ji chtěli, tak ji tady máme. Že jo? A najednou zjistíte, že to je aspirace. Že já teda nevím, jak vy, ale já mám zkušenost s tím, že lidi se pak dívají na ty hodnoty a používají je proti tomu managementu a řeknou, no ale my se nechováme podle těch hodnot, které tady jsou. No ano, nechováme, protože ty hodnoty, které tady visí, jsou ty, které chceme, a ne ty, které máme. My k ním nějak směřujeme. A možná ten dialog v těch firmách je, jak se tam dostáváme. Jak je tam vlastně zařizujeme, jak si to hlídáme, že se k ním směřuje. A myslím si, že tady je velký nepochopení, že celá řada lidí si myslí, že to jsou hodnoty, které už tam jsou. Ale většinou ne. Většinou je to nějaký sen, nějaká touha, nějaký rámec. Nějaký stavení, který je jenom naplánovaný. A teď my prostě musíme postavit ty dveře a okna a první patro a schody a dveře, že jo? Abychom se mohli rozhlídnout z té střechy.
A taky musíme být všichni v tom kolektivu rozhodnutí, že k těm hodnotám opravdu chceme směřovat a že jsou pro nás opravdu důležitý.
No, ale oni jsou potom samozřejmě interpretovaný různě každým z nás, že jo? A to je další otázka, že jo, která je dobrá, na kterou je dobrý se zamyslet nějak kolektivně, jak to vlastně interpretujeme a co jsou ty společný jmenovatele, na kterých se všichni shodneme. Protože ta interpretace je potom různá, je potom důvodem těch rozmíšek a těch komunikačních šumů a těch nedorozumění.
A to už se potom možná dostáváme i k překladu těch hodnot do nějakých kompetencí a tak dále, že jo? Ale já bych se možná ještě vrátila k těm emocím, protože to mě vlastně v tom firmním prostředí taky moc zajímá. Protože já se hodně setkávám s tím, že ty emoce jsou vlastně upozaděny nějakým způsobem, že se dokonce lidem říká v hodnocení, jako nebuď tak emoční, nebo příliš projevuješ emoce a tak dále. Že se s tím vlastně jako neumíme moc zacházet v rámci firmy.
No, my si to říkáme už jako, to slyšíme už jako děti doma od rodičů, že jo? Takže to je jenom prostě takový pokračování toho, co známe z té rodičovské výchovy, kdy lidi, kteří tohle říkají, tak jsou rádi v té rodičovské roli a poučujou ty děti, že nesmějí teda brečet, protože teď s brečením se nic nespraví a nejdřív jdi do pokoje, tam se vybreč a pak přijď a přines to řešení, že jo? A to slyšíme od dětství, jo? A já nevím, já si třeba vybavuju nějaký jako situace ve školce, že jo, kdy nějaký dítě brečí a teď všichni jako koukají a vlastně mají rozpaky už ty děti, nevědí vůbec, jak s tím naložit, že jeden ten jejich kamarád jako pláče, jo. A myslím si, že tam vlastně už vzniká takový to, že to je nepatřičný se jako projevit. Je to vlastně strašně zranitelný. My ztratíme tu bariéru té ochrany, těch strategií, které si budujeme, a přiznáme, že něco cítíme. Čili jako emoční projev je přiznání, že se mi něco děje vevnitř, co je nakonec vlastně naprosto normálně hluboce lidský. A dokavať nezačneme brát ty lidi v práci jako lidi, jakože opravdu co všechno tam zařizujou je... nebo ne, co tam zařizujou, ale jak bych to chtěla říct, to, co tam nesou, je všechno důležitý. To znamená i to, jak se s tím cítějí. Protože ty lidi stejně odcházejí z té práce proto, ne proto, že toho mají moc, že to nezvládají tu práci, ale protože mají strach, že jim někdo řekne, že to nedělají dobře. Čili je to vždycky všechno jenom na té emoční bázi. buď se tam ty lidi dobře cítí, nebo se tam dobře necítí. Všichni vnímáme atmosféru, všichni vnímáme, jaký máme pocit, když vejdeme do zasedačky, kde se před chvíli někdo pohádal. Že jo? Tak okamžitě poznáme, že tam je husto. Jo? A představte si, že bychom s tím uměli pracovat. Jako, že bychom mohli tohle zakomponovat do toho souboru dat, který máme k dispozici a využít to. To je úplně jiná parketa.
Myslíte, že něco takového se můžeme naučit na nějakém workshopu nebo tréninku?
Je spousta tréninků. A řekněte mi, jako já vám dám takový příklad. Já jsem se poprvé setkala se školením na zpětnou vazbu na konci, na začátku 90. let. Tak to je dneska 30 let. A dodnes dostávám zadání, jestli můžu pracovat s nějakou partou lidí nebo s nějakým týmem, protože potřebuju naučit, jak si dávat zpětnou vazbu. A já si říkám, co děláme blbě? Že na těch školeních to neumíme předat. Za tolik let, jo, tolik strašně moc chytrých lidí už o tom napsalo, tolik strašně moc chytrých lidí už to učilo a pořád to nejde. Protože tam pořád neadresujeme ten prapůvod, proč ty lidi to neumějí. A to je proto, že oni se bojí, oni mají strach přivést lidi do rozpaku. Mají strach být zranitelný, mají strach projevit, že jim to je nepříjemný. Mají strach vést těžký rozhovor s někým, protože nevědí, jak budete reagovat. A často se mi stává, že mluvím s klientem a on řekne, no já bych se ho vlastně mohl zeptat, že jo, na to, ale já se jako nevím, jak se ho mám zeptat. A já řeknu, no a z čeho máte strach teda, jako, teď mluvit umíte. A on řekne, no jak na to zareaguje, že třeba se tam rozpláče ta paní, nebo... A vlastně se pak ukáže, že to ani tak není o tom strachu, že vy se rozpláčete, ale o tom, jak já to ustojím, až vás uvidím plakat. Jo, takže myslím si, že to je, že se to samozřejmě můžeme učit na workshopech, ale že si k tomu nějak každý musíme dojít sám, že je to vlastně velká škoda, že já mám obrovský, účinný, naprosto přesný mechanismus k dispozici ve svém těle, který mě indikuje spoustu věcí a já je neumím využít. To je vlastně strašná škoda. A takže mě právě hrozně rezonuje ta agilita, že to je, že tomu lidi dneska rozumějí tomu slovu, jo? Že když řeknete emoční inteligence, tak takový, ale jako ta agilita je, hele, prostě fakt jsou to data, fakt jsou to zdroje informací. To je hrozná škoda, že neumíš použít. Zkus to. A myslím, že k tomu musíme dozrát všichni nějak, každý svým tempem.
Tak to skoro zní, jako by ty tréninky a školení vlastně moc nefungovaly.
Musíme se zeptat těch lidí, co si z nich něco odnesli. Já hodně věřím v takovou tu souběžnost věcí, že když poslete člověka na... Víte co, to je tak, jako já asi jako vy mám za sebou spoustu zajímavých zkušeností z těch akcí, že jo, kdy člověk jde se něco učit. A já si uvědomuju, že já do toho tréninku nebo do toho školení nebo do toho programu výcvikového jdu s nějakým rozpoložením a s nějakým vkladem. A s nějakou vnitřní otázkou, kterou zrovna hledám na ní odpověď. A tak se prostě při tom tréninku nebo školení soustředím na to, co zrovna z toho potřebuju získat. A otázka je, co bych z něj získala, kdybych tam šla za 2 roky. Jo? Že vlastně my vždycky hledáme v tom vnějším impulzu nějaký zrcadlení, který pomůže nám v tom vnitřku. A takže když ty lidi přijdou a jsou přesně připravení, přijmout tu informaci, kterou tam dostanou, no tak to má obrovský dopad. Takže já bych nerušila, ty tréninky. Já bych jenom doufala, že začneme být mnohem, jako účastníci těch školení, začneme být citlivější k tomu, že máme zodpovědnost za to, co si z toho vezmeme.
No tak to taky předpokládá, že tam chceme jít a chceme se to dozvědět a to bohužel vždycky není ten případ. A to už je o tom vlastně, jak zacházíme s těmi školeními a tréninky a s tím vy se setkáváte možná spíš z té druhé strany, ale když vidíte vlastně ty HRy v různých jako firmách, tak by mě zajímalo, co vám vlastně přijde jako fajn přístup, jako užitečný, jako efektivní přístup ze strany toho HR a co naopak je něco, co vlastně moc nefunguje, ale pořád to nějak jako je docela častý nebo to nějak existuje.
No já bych nejradši Já nevím, to je to se hodně, hodně široká otázka pro mě a teďka trošku nahlas přemýšlím, jak ji vlastně chci uchopit, jo, tu odpověď, ale mně se zdá, že my vlastně lidi neučíme brát odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a budujeme takovou falešnou představu, že za ten rozvoj je zodpovědný ten manažer a ten HRista. A pak jako a vlastně děláme i to, že pak dáme po tom školení těm lidem těm dotazník a řekneme jim jako jak to splnilo ty vaše očekávání a jako byl zajímavý ten lektor a dozvěděli jste se, co potřebujete k té práci, a bude vám to užitečný, a jak se vám líbil ten hotel. A já jsem se nedávno od jedné paní, která mě hodně inspiruje, je to moje supervizorka v koučování, tak jsme spolu měli rozhovor na tohle téma a ona mi říkala, že dělala nějaký workshop a domlouvala se s tím sponzorem, jaká bude ta závěrečná, ten formulář, jo. A ona říkala, no, tak to je jednoduchý, já se v tom formuláři, já je nechám vyplnit ten formulář a v tom formuláři budou otázky, jak jste přišel připravený na to školení, co jste si dopředu nastudoval, jaký vklad jste do toho přinesl, jak jste pomohl druhým, aby se učili. A můžu vám říct, že když tohle řekla na tom webináři, tak nastalo ticho. Protože tohle se neděje. A myslím si, že kdybych já s tím přišla za nějakým korporátním klientem, že budu mít dost těžký vyjednávání, jestli tohle můžu udělat, protože najednou tam budu mít tu páku, že ne, my vlastně potřebujeme, aby ty lidi to bavilo, aby jsme udělali tu službu, ale my neděláme tu službu, my děláme medvědí službu, když nedáváme lidem odpovědnost za to, aby šli a učili se to, co pro ně je teďka zrovna ta výzva, nebo ten prostor, nebo ta otázka. A jako prakticky to je těžký, asi to chce skutečně přemýšlet nad metodikou a nad nějakým principem, jak to v té korporaci zařídit. Ale myslím si, že tam musíme začít směřovat, jinak to je opravdu obrovská nákladová položka, kde se míjíme účinkem.
Tak je to zase o té odvaze to tímhle tím způsobem udělat, protože přesně máte pravdu, že většina těch školení se hodnotí podle toho, jak se to lidem líbilo a že i ty lektoři se potom v závěru snaží o to, aby se to lidem líbilo, spíš než něco přinést, protože vědí, že když se to lidem nelíbí, tak že už si je příště neobjednají.
No a to je v tom systému všichni jedem, že jo? A vlastně navzájem ho plníme tím očekáváním, který je o tom, že ten lektor je potom takový performer, který si stoupne na to pódium a tam něco předvádí a teď ty lidi jako rozhodnou, jestli je to vlastně něco, za co chtějí zatleskat nebo ne. A učení přeci je o tom, že já nejdřív musím mít zájem o to, co se chci naučit.
Je to tak. Já si vzpomínám za svoji kariéru na jedno hodně nepříjemné školení, ale který bylo jako velmi účinný a bylo velmi kontroverzní. A stálo nás to tenkrát v rámci toho personálního oddělení jako hodně, aby jsme ustáli, že ho můžeme ještě pořád dávat, protože byli lidi, kteří ho jako naprosto jako odmítali a byli o tom jako šílený historky, co se tam děje a neděje, ale ono to ve skutečnosti nebylo tak hrozný. Ale je to jako opravdu síla s něčím takovým přijít a něco takového udržet.
Tak já teď nevím konkrétně, o čem mluvíte, nebo jaký máte ten zážitek, ale já myslím, že už dneska jsou tady v Čechách firmy, které hledají nové způsoby, jak zefektivnit ten přenos informací od někoho, kdo je má, k někomu, kdo je chce. A vlastně já si uvědomuji i sama na sobě za těch, já nevím, 22 let, co se věnuju jako intenzivně práci s lidmi, že dneska lidi, kteří nastupují na tuhle cestu, že se stanou kouči nebo lektory, tak mají úplně jiný přístup k informacím, že my se vlastně kdykoliv napojíme na webinář a mluvíme se světově proslulýma odborníkama, který najednou za tu hodinu jsou schopní nám předat to, co napsali v knize, že tu knihu z toho Amazonu dostaneme za 2 dny, že prostě máme přístup k literatuře, a že se všechno koná online. A to je jako nádhera, no. Ale na druhou stranu, myslím, že to způsobuje takovou přesycenost, že tím, jak vlastně máme ten lehký přístup k tomu, nebo snadnej, tak máme tendenci si toho brát víc a nemáme někdy čas ty věci zpracovat a vlastně použít, trošku je přizpůsobit k obrazu svýmu, dozrát k ním. A to taky třeba sleduju někdy na tom Clubhouse nebo na nějakých živých diskuzích, kde lidi skutečně mluví o velice komplexních věcech, které vlastně nějak zjednodušujou, jakoby popularizujou a vlastně tomu dělají trošku jako medvědí službu, no, tý celý vědě, která je zatím a těm výzkumům a tak dál.
Je to pravda, no. Já bych se ještě ráda dotkla vztahu ve firmách, protože to taky považuji za důležitý téma. A jak se vlastně proměnili během pandémie? Možná ještě zažijeme, až se vrátíme do kanceláří, jestli se vrátíme, ale už něco asi pozorujeme teď, co pozorujete vy?
No, já nevím, protože ve firmách nepracuju vevnitř, jo, tak nevím. Ale tak co jenom třeba vidím na té obrazovce, když tam mám třeba nevím 8 lidí v tým z nějaké firmy, tak pozoruju takovou, jako lidem se strašně stýská, já to asi řeknu tak, jak mě to úplně napadá, lidem se strašně stýská po hospodě. A potom, že si spolu sednou a dají si spolu jídlo a vlastně mluví 8:30 a nebo že jdou na kafe a jenom tak jako klábosej. A jako je očividná pravda, o tom taky mluví Janka, že jo, Chudlíková, že my prostě bereme ze sebe spoustu energie, o který vůbec nevíme, že ten přenos se tam děje. A najednou, jak nám ho někdo vzal, že jo, tak najednou zjišťujeme, jak nám to hrozně chybí, si jako sednout s někým na oběd a jíst s někým. Jo. Jako, a když tam slyšíte ty druhý lidi kolem vás, jako můžete jíst doma v obyváku, ale vy radši jdete na tu večeři do té restaurace, protože tam je ten šum těch jiných lidí a dejcháte ten vzduch a cítíte ty lidi nějak všelijak, že jo, těma smyslama a tak. Takže mně se zdá, že lidi se jako hrozně těšejí na tohle, ale zároveň se hodně vyhrocujou. Jsou samozřejmě, teďka mám na mysli jeden kolektiv, s kterým jsem nedávno pracovala, že ty lidi jako si nevědí rady s tím, jak vlastně spolupracovat online. Není to úplně ono, že nemají všechny ty komunikační kanály otevřený a teď zjistují, že to neumějí ty lidi motivovat, že neumějí s nima mluvit, že nevědí o čem, nevědí, jak by položili tu otázku. Takže je tam trošku tenze, bych řekla, jo, mezi lidma a teď samozřejmě i s tím, že jsme rodiče a nějak se musíme postarat o to vzdělání a fungovat s tím školním systémem a tak. Takže já nevím, jak se změnily vztahy, to si myslím, že se ukáže, že lidi budou mít radost, že jsou pospolu, možná i mimo práci, že půjdou na ten drink nebo na to kafe, nebo jenom stát před tou hospodou jako v Londýně, že jo, kde se udělá ten hrozen lidí, ale jsou pospolu. A na to se strašně těším taky. A já se vlastně hrozně těším na to, že třeba uvidím 10 lidí v jedné místnosti, kde si můžou povídat o tom, co se s nima děje, než sedět za tou obrazovkou. No. Ale uvidíme, jak se vztahy změní, jak se změní i v těch domácnostech, v těch vztazích jako partnerských. To se všechno uvidí.
Je něco, na co bychom si třeba mohli dát pozor, až se budeme vracet do tohohle toho života? Něco, co si třeba nastavit jinak?
No, dívat se na sebe jako lidi, protože jsme měli všichni podobnou zkušenost. Ať jsme z jakýhokoliv oboru, někdo vzkvétá a někdo práhne po koruně, protože prostě má zavřeno. Ale jakože se přivítat v tom novém světě trošku jinak, jo? Jako, že jsme lidi, no? že nejsme ten manažer prodeje a že nejsme ta finanční ředitelka, ale že jak jsme to zvládli vlastně, jak nás to poznamenalo. Mně by se hrozně líbilo, to je taková iluze, jako mít o tom jako třeba meeting, jo? A nebo si sejít někde a říct si o tom, co byly ty zážitky, které z toho máme. Jo? Co vlastně pozorujeme na sobě, kam jsme vyrostli. Já mám jeden takový příklad s klientem, který si udělal kancelář dole ve sklepě a nahoře má 3 malé děti a manželku, která prostě řídí tu rodinu a stará se o ty děti. A on říká, já jsem vlastně objevil, jak je pro mě důležitá ta cesta z práce. Protože já teď vyjdu 4 schody a jsem uprostřed toho dění té rodiny a já se nestačím odpojit. A takže vlastně přemýšlel nad tím, jak si z toho zadního vchodu, který má v tom sklepě, jak si vyjde na tu zahradu a třeba 10 minut jenom chodí po té zahradě, než dojde domů. A teď ta žena mu volá, říká, co chodíš po zahradě, pojď domů už, že jo. A on říká, já si vlastně uvědomuju, jak potřebuju ten předěl, jo. Že vlastně tohle jsou takový mikrozážitky, který ty lidi mají, když někdo bude mít zájem, tak vám je rádi řeknou. A to je dobrý si jako se o to podělit a říct si, hele, to je zajímavý, to by mě nikdy nenapadlo, jak moc mi chybí prostě cesta autem domů, jo, kde 20 minut si jenom přemýšlím. Nebo jak moc mi chybí prostě nějaký rituál ráno, kdy se stavím ve Starbucku pro kafe. Jo? Že najednou to opravdu jako i dělám, když nemusím. Jo? Takže to strašně zličťuje ten lidský dialog v těch firmách a řekla bych, že to by bylo užitečné, kdybychom zkusili.
Zličťovat, to je krásná myšlenka. My už se blížíme do závěru. Je ještě něco, na co jsem se třeba nezeptala, nebo o čem byste chtěla mluvit a zatím jsme se toho nedotkli?
Tak to je samozřejmě různý. Já bych mohla mluvit o tom porovnávání ještě, jak jsme o tom mluvili, tak jsem nedávno, mám různý zdroje inspirace samozřejmě, z kterých čerpám a velice hezky na mě působí taková věta, kterou si teď hodně osvojuju a to je porovnávej sám sebe se sebou v minulosti. A to je věta, kterou napsal Jordan Peterson, taky takový kontroverzní člověk, kontroverzní postava. Ale to je strašně hluboká věta, protože ve chvíli, kdy skutečně zaujmu tenhle jako postoj, tak zjistím, jak můžu být na sebe pyšná, jak vlastně zraju, jak ta moje životní cesta se ubírá nějakým směrem, jak vlastně zdolávám ty překážky a jak vlastně se na tom může postavit to vnitřní sebevědomí. Takže to bych přála posluchačům, aby si zkusili porovnávat se sami se sebou v minulosti, jaký byli a jaký jsou teď.
To je krásná myšlenka na závěr. Moc děkuju za váš čas, za to příjemné povídání a doufám, že někdy třeba v budoucnu naschledanou.
Děkuju, Zuzko, za pozvání.